Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Qashqadaryo viloyatida kuydirgi alomati bilan bir ayol kasalxonaga yotqizildi. Toshkentda vaqtinchalik ro'yxatga turish tartibi yengillashdi, viloyatliklardan ish joyidan ma'lumotnoma so'ralmaydigan bo'ldi. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi maktab o'qituvchilariga o'quvchilarning hayit namoziga borishi oldini olishni topshirdi.
Endi selektor majlisidan xabarimiz yo'q, bizga bunaqa narsalar yetib kelmadi deydi.
Toshkent shahar hokimiyati mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlab 50 obodlik kuni degan hasharni e'lon qildi.
Bizning mahallada 3 ta ko'cha tushgan ekan loyihaga, devorlarni nurab ketgan joylarni yaxshilash, panjaralarni yaxshilash, ya'ni e'tiborga qaratish.
Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi jarohatlandi. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonserni direktoriga tegishli ko'rilgan kafelar sotuvga chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Navaviy masjidi yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda kamida 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralangan aytiladi. Bu haqda xabar qilgan agentliklarga ko'ra, xudkush kimsa Payg'ambar masjidi majmuasiga kirish joyida portlash moslamasini harakatga keltirgan. Bombali hujum natijasida bu yerga yaqin turgan bir necha avtomobil o't ichida qolgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom masjidi musulmonlar uchun Makkadagi Masjidul Haramdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ikki portlash yuz berganda, Reuters agentligi xabariga ko'ra, oldin masjid yonida turgan avtomobil portlatilgan, so'ngra esa yana bir portlash sodir bo'lgan. Kecha Jidda shahridagi AQSh konsulligi oldida ham bomba portlagandi. Terrorchi konsullik binosi tomon qarab ketayotganda xavfsizlik xizmati xodimlari unga yaqinlashmoqchi bo'lgan va shu payt u o'zini portlatgan. Portlash chog'ida xavfsizlik xizmati xodimlaridan 2 nafari yengil jarohat olgani aytiladi. Bugun musulmonlar yashayotgan ko'p o'lkalarda mu'minlar hayit namoziga yig'ildi. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 4-chi yilda tugashi, 5-chi iyul kuni esa hayit namozi o'qilishi haqida fatvo chiqargan. Xususan Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlarida Eid al-Fitr bugun nishonlandi. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti qo'shni Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi 6-chi iyul kuni nishonlanishi kutilmoqda. O'zbekistonda Eid al-Fitr chorshanbaga belgilanganiga qaramay, Rossiya va Qozog'iston mehnat muhojirligiga ega yurgan minglab o'zbekistonliklar hayit namozini bugun ado etdilar. Tosh shahar transport xizmati aksiyadorlik kompaniyasi xabar berishicha, O'zbekistonda Ramazon hayiti namozi 6-iyulda o'qilishi e'lon qilinishi ortidan poytaxt Toshkentda jamoat transporti soat ertalabki 3:30 ga ko'chirilgan. Xabarda namozxonlar soat 3:30 dan metro va avtobuslarga o'tirishlari mumkinligi ta'kidlanadi. O'tgan hafta O'zbekistonda Ramazon hayiti 6-iyulda nishonlanishi haqida O'zbekiston prezidenti farmoni e'lon qilingandi. Toshkentda hayit namozi mahalliy vaqt bilan soat 5:15 da o'qilishi e'lon qilingan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq-tartibot organlari kuchaytirilgan xizmat tartibiga o'tkazilgan. O'zbekiston sanitariya veterinariya xizmati Qozog'istonda kuydirgiga chalinish hollari qayd etilishi ortidan qo'shni davlat bilan chegarada nazoratni kuchaytirdi. Demak, ushbu xabar ortidan RIA Novosti axborot agentligi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib bunday ma'lumotlar tarqatilayotganini aytdi. Iyun oyi oxirida Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida kuydirgiga chalingan 9 odamdan 2 nafari halok bo'lgandi. Keyinroq O'zbekiston bilan chegaradosh Janubiy Qozog'iston viloyatida kuydirgi infeksiyasiga chalinish hollari qayd etilgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaning ma'lum qilishicha, Qozog'iston bilan chegaradosh nazorat o'tish punktlarida aholini va keltirilayotgan mahsulotlarni tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari ozodlikka viloyatning qarshi tumanida kuydirgi gumoni bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilishdi. Ammo ularga ko'ra bemorning yuqumli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra qarshi tumanining Cho'liboston qishlog'ida yashovchi 48 yoshli ayolda kuydirgi alomatlari o'tgan juma kuni aniqlangan. Toshkent shahri va viloyatiga vatandoshlarni vaqtincha ro'yxatga olish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi ayni paytda. Bu tartib O'zbekiston Ichki ishlar vazirining fuqarolarni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida turgan joy bo'yicha hisobga olish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi buyrug'iga asosan o'zgartirildi. Yangi tartibga ko'ra pasport bo'limiga hujjat topshirgan shaxslardan uni propiska qilish haqida ish joyidan iltimosnoma talab qilinmaydi. Vaqtincha propiska uchun ijara shartnomasi, uy-joy mulkdorlar shirkatining roziligi va yana bir qator hujjatlar asosida olinadi. Rasmiylarga ko'ra, vaqtinchalik propiska qilish bir muncha yengillashtirilgan.
Ozodlikda xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari Ozodlikka viloyatning Qarshi tumanida kuydirgi alomati bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Ularga ko'ra bemorning bu kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. 4-iyul kuni Ozodlik Toshkentda ham kuydirgi kamida bir odamda qayd etilgani haqida xabar berganida, O'zbekistonda kuydirgi alomati bilan bemorlar qayd etilayotgan bir paytda qo'shni Qozog'iston Chimkent shahrida ham ikki shaxsning ayni kasallikka chalingani haqida rasman xabarlar berilgan. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Qarshi tumanining Cho'liboston qishlog'ida yashovchi 48 yoshli ayolda kuydirgi alomatlari o'tgan juma kuni aniqlangan. Mutasaddilar Qarshi tumanidagi vaziyatni qanchalik yashirishga urinishmasin, kuydirgi vahimasi butun viloyat bo'ylab tarqalishga ulgurdi. Qo'shnimning xotinini kuydirgi belgilari bilan kasalxonaga olib ketishdi, sanepidstansiyadan uyini dezinfeksiya qilib ketishdi deya bildirdi Ozodlikka ismisir qolishni istagan qashqadaryoliklardan biri. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari viloyatda kuydirgi kasalligi alomatlari bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlashdi. Lekin ularning ta'kidicha, ayolning xavfli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. Molxonasida ayolni qo'liga tikan kirgan. Shu tikanni olaman deb terisini kavlagan ekan. Tanasida kuydirgini formasiga o'xshash 1.5-2 santimetrlik dog' paydo bo'lgan. Hozir ayol karantinga olindi, uyi dezinfeksiyalanib, mollari yo'q qilindi dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati veterinariya xizmati boshqarmasi rasmiylaridan biri. Mulozimning aytishicha, hozirda ko'pgina qassoblixonalar, qassobxonalar go'sht yetkazib berishga ixtisoslashtirilgan muassasalar va fermerlar yoppasiga tekshiruvdan o'tkazilmoqda.